Deyär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň çarşamba güne habarlar günüli gepleşimde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sahra tanıştyryaryn. Özbekistan Respublikası bilen Türkmenistanyň arasynda 2018-2020-nji ýyl boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky ýalaşyk güýje girdi diýip Özbek daşary işler ministrligi habar berýär. Bu ýalaşyga laýyklykda taraplar söwda we ykdysady uğurlar boýunça gatnaşyklary ösürmek üçin özara hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirýär. Şeýlede ýalaşyk ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli uğurlary boýunça 30 ýaş çäreniň durmuşa geçirilmegini hem üçin edýär. Ýatladyp geçsek, gurun edilýän resmi nama şu ýylyň 6-njy martynda Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyevin Aşgabatda eden resmi saparynyň dowamında gol goýulupdy. Şonali Wap welaýatynda Türkmenabat Farap köprüleriniň açylyşyndan başga Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeni insanperwer ulgamynda 2017-2019-njy ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasyna we beýleki ýalaşyklara gol goýuldy. 17-nji iýulda Giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Iranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ulalaşygyny ýerine ýetirýändigini we onuň ýadro ulalaşygy bilen baglanşykly sanksiýa ýeňilliklerini dowam etjekdigini tassyklady. Ýöne ballistik raketalar, ýokary tezlikdäki gaýyklar we beýlik meseleleri boýunça sanksiýalary amala aşyrmagy wada berdi. Bu Trump öz wezipesine girişeli bäri agdalýan ulalaşygyň Iranyň ýadro ýaraglaryny özleşdirmeginiň öňüne Aliyandyg barada onun administrasiýasynyň eden ikinji çykyşy boldy. Mundan öň Trump öz prezident saýlawlary kampaniýasy döwründe bu ýalaşygy häzirä çenli baglaşylan iň yaramaz ýalaşyk diýip atlandyryp, onu bozjakdygyna söz beripdi. Tehran bu ýalaşygyň boşnamalaryny ýerine ýetirýän mahaly administrasiýa onu ballistik raketalar we ýokary tezlikdäki gaýyklary özleşdirmek we Sinagdan geçirmek dowam etmek arkaly ýalaşygyň aýdylmagyna görä ruhuny ýa-da özünni bozmakda tanqid etdi we munyň täze sanksiýalaryň girdilmegine getirip biljekdigini duýdurdy. Human Rights Watch guramasy Russiýanyň onlaýn gurrundeşligi möhüm çäklendirmeleri we onlaýn hereketlere agressiw gödökçülüge girdendigini aýdyp, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýderleýändigini belleýär. 18-nji iýulda ýaýradylan beýanatda düýü New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Russiýanyň hökümetiniň bu wagtdaky çäreleriini dokumentleşdirip, bular interneti güýçli döwlet kontrolunda saklamaga gönükdirilen ýaly bolup görünýär diýär. Beýanat 2010-njy ýyldan bäri Russiýanyň häkimetleriniň sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, videolara, makallara we interwýulara esaslanyp onlarça adamy nähaq jinayet jogapkärçiligine çekendigi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy Moskwany hukuk goraýjy toparyň sözlerine görä, repressiw kanunlary ýatyrmagy, ekstremizme garşy göreşiň arkasyna gidlenip tanqidçilere iýderlemegi besetmegi we söz adatlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkary boşnamalaryny ýerine ýetirmegi çağırdy. Kyrgyzstanyň Suudi ýurdunyň öňkü prezidenti Askar Ataýewiň ozolky körökönüne gaýwana 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 18-nji iýulda Kyrgyzstanyň Ýokary Suudynyň metbuat wekili Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda Adil Toýganbaýewiň maliýe we salgyt galplygynda emlägi bir kanun hususlaşdyrmakda günäli tapylandygyny aýtdy. Aslı Gadagystanly 50 ýaşly Toýganbaýew Akaýewiň iň uly gyzy Bermet Akaýewanyň öňkü adamsydyr. 2013-nji ýylda Gadagystan Interpolyň haýyşy esasynda Toýganbaýewi tutsak edipdi. Ýöne onu Kyrgyzstana ekstraditsiýa etmegi reddedipdi. Şonda Gadagystanyň hökümeti özlerinin Gadag raýatyny daşary ýurda ekstraditsiýa etmeýändigini aýdypdy. Russiýanyň Kamçatka ýarymadasynda 7.18 bal derejesinde ýer titreme bolup, bu tsunami howpunyň awanýandygyny duýdurdy. Emma soňra bu howp aradan aýryldy. Bu barada 18-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň ýer titreme gözegçiligi diýen gullugy habar berdi. Ýer titreme Kamçatka ýarymadasynyň Bering adasyndaky Nikolskoy şäherinden 200 kilometr uzaklykda bolup, onuň merkezi ýagny episentri Alaskanyň Aleutian sewitindäki Attu adasynyň günbatarynda boldy. Bu ýer titreme deňziň düýbünden diňe 10 kilometr aşağıda bolup, bu bolsa onuň täsirini güýçlendirdi. Ýöne ýer titremäniň bolan ýeri ýylatly punktdan uzakda ýerleşýändigi sebäpli häzirlikçe adam ýetkisiniň bolandygy barada habarlar gelip goýdy.